Čína podle prezidenta Miloše Zemana chystá odvetná opatření kvůli varování před firmou Huawei. Řekl to v televizi Barrandov. Česko zasypal sníh, komplikace byly v dopravě, tisíce domácností byly bez proudu. Americký prezident Donald Trump stále trvá na postavení zdi na hranici USA s Mexikem. Nemusela by být z betonu, ale mohlo by jít o bariéru z oceli. Exekutor vyklízel komunitní centrum Klinika v Praze. To je jen část událostí, které přinesl tento týden. Pokud jste některé minuli, následující hodina je určená právě pro vás. A nabídneme toho mnohem víc. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Malá.
Týden plus.
Jedno z hlavních témat tohoto týdne, společnost Huawei a ZTE. A mluvilo se o nich opravdu skoro každý den. Své si k případu přidal i prezident Miloš Zeman. Podle něj Čína kvůli varování českých úřadů před společností Huawei chystá odvetná opatření. Zeman to řekl v televizi Barrandov. Ohrožené jsou podle něj investice Škody Auto a PPF v Číně a taky peníze, které Huawei plánovala investovat do budování 5G sítí v Česku. Zeman tvrdí, že šéf bezpečnostní informační služby Michal Koudelka a ředitel Úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušan Navrátil nemají pro varování před Huawei žádné důkazy.
Tito dva lidé, tedy Koudelka a Navrátil, ohrozili vážným způsobem ekonomické zájmy České republiky.
Kauzu vyvolalo varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, podle kterého používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Bezpečnostní informační služba ve své poslední zprávě varovala jen před čínskými agenty. No a reakce vlády? Ta nemá oficiální informace o případné odvetě Číny kvůli tomuto sporu. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Předseda vlády nicméně zopakoval, co se mu na postupu úřadu nelíbí.
NÚKIB vydal varování předtím, než vlastně nás o tom informoval, nebo už to bylo vonku, a bohužel nepředložil žádné důkazy na své tvrzení. Samozřejmě viceministr kritizoval NÚKIB, protože ta metodika je zmatečná a v některých bodech si je odporuje.
Babiš taky popřel, že by Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v tomto případě postupoval společně s bezpečnostní informační službou. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček Českému rozhlasu potvrdil, že oficiální informace o jakékoliv odvetě neexistuje. Doplnil ale, že Zeman si za svým výrokem stojí.
Pan premiér se vyjádřil k včerejšímu vyjádření pana prezidenta a tam je důležitá jedna věc, že nemá žádné oficiální stanovisko. Samozřejmě jiná věc jsou neoficiální stanoviska a jsou věci, které probíhají v nějaké komunikaci. To znamená, samozřejmě pan prezident si stojí za svým stanoviskem, že tato celá kauza může velmi výrazně poškodit ekonomické zájmy České republiky.
Mluvčí skupiny PPF Zuzana Migdalová nechtěla prezidentovi výroky komentovat. Ke kauze se nevyjádřil ani mluvčí Škody Auto Tomáš Kot. Mluvčí rezortu průmyslu a obchodu Milan Řepka řekl jen to, že když Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost před technologiemi Huawei varoval, musí to ministerstvo brát vážně.
Samozřejmě pro nás je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost národní autoritou. To znamená, že v těchto oblastech je-li vydáno varování, tak my je samozřejmě respektujeme.
Podle předsedy Senátu Jaroslava Kubery z ODS by prezident neměl spochybňovat instituce, které se starají o bezpečnost státu.
Samozřejmě jsem řekl už v případě, kdy pan prezident spochybňoval práci tajných služeb. To se prostě nedělá. Jsou to věci, které jsou nadbytečné a nedělá to jenom pan prezident. Je to problém celé společnosti. Tyto kauzy obecně škodí.
Co k takovým výrokům prezidenta Zemana motivuje? O tom mluvil moderátor Jiří Chum s komentátorem týdeníku Respekt Ondřejem Kundrou.
Prezident tohle to udělal v různých tedy případech již po několikáté, že naznačil nějakou možnou neveřejnou informaci. Faktem je v tomto případě, že prezident republiky dlouhodobě zastává značně pročínské a proruské zájmy a v téhleté logice je třeba analyzovat to jeho vystoupení.
A když byste to analyzoval konkrétně?
Prezident dlouhodobě svoji zahraniční politiku staví na podporu exportu, biznisu, tvrdí, že udržovat dobré vztahy s Ruskou federací a s Čínou jsou proto důležité. Nicméně, když se pak podíváte na ty konkrétní data, čísla, tak ukazují, že ekonomická politika prezidenta republiky zatím úspěšná nebyla. PPF, firma nejbohatšího Čecha Petra Kellnera v České republice, má svoje velké biznisové zájmy v Číně. Mluví se o možném propojení nebo o nějakých vazbách PPF s některými českými politiky. I tohle to může hrát samozřejmě svoji roli, ale klíčové je udržovat národní bezpečnost České republiky a ta by měla v tomhle tom směru převažovat nad podporou soukromých biznesových zájmů, byť nejbohatší české biznesové společnosti.
Prezident Zeman tvrdí, že pro tvrzení o varování před technologiemi Huawei a ZTE nejsou dostatečné důkazy a že více věří řediteli německého úřadu pro kybernetickou bezpečnost. To nezní jako podpora pro naše bezpečnostní úřady. Co si o tom myslíte?
Prezident Zeman je s českými bezpečnostními úřady již delší dobu ve válce, nejdříve tedy s bezpečnostní informační službou, nyní i s kybernetickým úřadem. Opakovaně zpochybňuje jejich práci, podrývá jejich práci, on s ní samozřejmě může mít nějaké výhrady, nicméně když má k ní politik nějaké výhrady, tak by si to měl vyříkat s těmi úřady a institucemi s zavřenými dveřmi, tak to je zpochybňuje a oslabuje vlastně jejich akceschopnost, což je zase něco, co jde proti bezpečnostním zájmům České republiky.
Ještě před vystoupením prezidenta situaci řešili i poslanci bezpečnostního výboru sněmovny. Ti vyzvali příslušné orgány, aby zohlednili předvánoční varování Úřadu pro kybernetickou bezpečnost, že používání softwaru i hardwaru čínských společností představuje bezpečnostní hrozbu. Obě firmy i oficiální čínská místa to popírají. To samé probíral také ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD a předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS s čínským velvyslancem Chang Tianminem. Navázali tak na loňskou předvánoční schůzku ambasadora s premiérem Andrejem Babišem. Tu pak velvyslanec komentoval způsobem, vůči němuž se premiér ohradil. Šéf diplomacie doporučil velvyslanci, aby ambasáda stáhla ze svých facebookových stránek příspěvek, ve kterém prosincovou schůzku zmiňuje. Moderátor Vladimír Kroc se zeptal Tomáše Petříčka, kam tedy dospělo jednání v Černínském paláci.
Jsem rád, že ta schůzka proběhla v konstruktivním a věcném duchu. My jsme si vyměnili názory na celou řadu plánovaných aktivit a témat v roce 2019, které nás čekají v našich bilaterálních vztazích, ale také jsme se věnovali aktuálnímu dění ohledně kybernetické bezpečnosti. S panem velvyslancem jsme si vyjasnili nedorozumění, ke kterému v posledních dnech došlo. A já věřím, že tato kauza by tímto mohla být uzavřena. Obě dvě strany projevily zájem na tom pokračovat v rozvoji našich bilaterálních vztahů.
Pane ministře, jak odpověděl pan velvyslanec na vaši výzvu, aby stáhl z Facebooku příspěvek, v němž ambasáda komentuje prosincovou schůzku velvyslance s Andrejem Babišem, nebo to nebyla ani tak výzva, spíš prosba?
Já jsem panu velvyslanci řekl, že stáhnutí toho příspěvku z facebookového profilu čínské ambasády by bylo pozitivním gestem. Je to na čínské ambasádě, aby zvážila, jestli k tomu tak přistoupí.
A dotkli jste se i vyjádření Andreje Babiše, podle něhož čínský velvyslanec lhal, když, řekněme, netradičně popisoval závěr svého nedávného setkání s českým premiérem a napsal, že čínská strana bere na vědomí úsilí české vlády o nápravu příslušných chyb.
S panem Vesemcem jsme o tom hovořili, vnímáme to, že došlo k celé řadě nedorozumění a ta záležitost byla interpretovaná možná nešťastně. V tomto směru jsme se ale především zaměřili na to, jak už se k této záležitosti nevracet. Česká republika jasně řekla, že jejím základním úkolem a úkolem této vlády je hájit bezpečnost státu a českých občanů, a to včetně ochrany proti kybernetickým rizikům a potřebě chránit naši kritickou informační infrastrukturu. Je to i také, ale něco, co dělá Čína samotná, takže já myslím, že to je oboustranná záležitost a hovořili jsme o tom spíše v kontextu našich budoucích vztahů.
Dodává ministr zahraničí Tomáš Petříček. A situaci pro Český rozhlas okomentoval i generální ředitel společnosti Huawei pro Česko a Slovensko Radoslav Kedzia.
My splňujeme všechny bezpečnostně informační standardy a také požadavky na ochranu osobních dat GDPR. Máme na to certifikáty, to za prvé. A za druhé, varování NUKIB není určeno nám, ale našim zákazníkům. Takže s nimi chceme spolupracovat a ukázat jim, že naše řešení a zařízení jsou bezpečná. Kdokoliv nás o to požádá, všechno jim ukážeme. Máme také spousty kybernetických center po Evropě. Teď v březnu budeme otvírat nové centrum v Bruselu. Chceme tam všechny naše zákazníky pozvat, aby přišli a naše zařízení si otestovali.
Radoslav Kedzia také odmítá, že by společnost Huawei spolupracovala ve sdílení dat s čínskou vládou.
vládou.
My nemusíme nijak spolupracovat s žádnou vládou. Nemáme k tomu žádné závazky. Viděl jsem právní analýzy zákonů, předpisů a nikde není nic takového o tom, že musíme něco dokládat či někomu reportovat. Takže já jsem si na 100% jistý, že takové požadavky neexistují. Také bych rád dodal, že naše služby ani výrobky za posledních 30 let nevykázaly žádné bezpečnostní riziko.
Ujišťuje Radoslav Kedzia, generální ředitel firmy Huawei pro Česko a Slovensko. Závěrem ještě dodám, že polská civilní kontrarozvědka zatkla jednoho Číňana a jednoho Poláka kvůli špionáži. Oba údajně spolupracovali s čínskými tajnými službami. S odvoláním na polskou agenturu pro vnitřní bezpečnost to uvedla televize TVP, podle které je kauza spojená s čínskou firmou Huawei. Podezřelí muži teď zůstanou nejméně 3 měsíce ve vazbě a hrozí jim až 10 let vězení. Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že je zatčením zaměstnance společnosti Huawei v Polsku hluboce znepokojené. Vývoj případu u nás i v Polsku budeme samozřejmě dál sledovat. Česko v tomto týdnu zasypal sníh. Přívaly sněhu komplikovaly dopravu i dodávky proudu. Provoz na česko-rakouské hranici v Dolním Dvořišti například řídila policie. Osobní auta tam projela, kamiony ne. A to kvůli nehodě na rakouské straně, která se stala na zasněžené silnici. Bez proudu bylo na 18 000 domácností, hlavně na jihu Čech a taky v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Jak vypadala situace na Krušnohorsku, to řekl kolega Dušan Valenta.
Lidé, kteří žijí tady nahoře, tak mají jakýsi způsob komunikace mezi sebou a lidé moc dobře vědí, jestli se dostanou domů nebo nedostanou. Tito lidé jsou vlastně na podobné situace zvyklí a připraveni. No a pekaři, autobusy to víceméně jezdí, protože nejdřív jede pluh, za pluhem možná sanitka, když je potřeba, no a potom autobus. Samozřejmě jsou místa, kde to nejde.
Město Boží dar nebo Jablonec nad Nisou vyhlásilo kalamitní stav, ulice a chodníky byly zavalené sněhem a technické služby je nestíhaly uklízet. Jablonecký magistrát chtěl proto přednostně zajistit přístup na klíčová místa města, řekla mluvčí Markéta Hozová.
Se bude uklízet to, co je opravdu potřeba, aby byla zajištěna hlavně průjezdnost města, aby mohla projet technika integrovaného záchranného systému, aby byly přístup ke všem školám a zdravotnickým zařízením.
Město taky vypnulo veškeré parkovací automaty, a to proto, aby lidé stáli na parkovištích a neblokovali ulice. Kalamitní stav trvá do odvolání. V pondělí se znovu sejde krizový štáb města, který rozhodne o dalším trvání. Krušnohorský Boží dar vedle toho přikryla taky takzvaná bílá tma. Kvůli sněhové vánici se na hřebeny hory řidiči prakticky nedostali. Silničáři uzavřeli silnice vedoucí od hraničního přechodu i z Ústeckého kraje. Za sněhovými pluhy do Božího daru dorazily jen vozy zásobování a několik autobusů. Do centra města se s mikrofonem vypravil reportér Zdeněk Trnka.
Sněžné frézy, lopaty a hradla, to jsou nástroje, které jsou teď v Božím daru v pohotovosti kvůli novému sněhu a vysokým závějím.
Autobus jsem našel, ale rozhodně dneska s ním někam nepojedu.
Říká pan Jaroslav Zčelákovic, pro kterého je sněhová nadílka zážitkem. Opodál projíždí velká fréza, z úzkých ulic uklízí vysoké sněhové bariéry, občas přikáží špatně parkující řidiči.
Skočím pro ně, aby odjel, jo? Dejte to tamhle doleva, jak je ta popelnice, tam jak stojí ten člověk, pak si to dáte zpátky.
Obsluhu frézy naviguje někdejší náčelník horské služby Rudolf Chlad. Parkující auta a neskušení motoristé ale podle něho nejsou jediným problémem. V Božím daru a okolí mají lidé od konce roku problémy s příjmem signálu od mobilních operátorů. Někdy se nedovolají vůbec, jindy jen s obtížemi.
Kolísá to. Někdy se k nám dovolají, někdy nedovolají, někdy to vypadne, takže to kolísá, ale je to od 23.12.
Vysvětluje pan Rudolf, který musel uprostřed vánice schánět lékaře pro sousedku seniorku.
Ten špatný signál nebo žádnej, tak ohrožují někdy i zdraví lidí, to není dobře.
Boží dar je kvůli neprůjezdným silnicím v podstatě odříznutý od světa, až na nefungující vleky to turistům ale v podstatě nevadí.
Zatím ještě neodjíždíme, tak nám je to jedno. Všechno funguje, s tím jsme spokojeni.
Hned vedle obchodu doprovází paní Kristýna skupinu malých dětí, které přivezla z dalekých Rokycan.
Tak my jsme tady se 17 dětma, jsme naprosto spokojení. Sněhu máme opravdu dost. Jediný trošku nás mrzí, dneska nejedou vleky, tak nemůžeme lyžovat, ale tak máme boby, tak zatím bobujeme.
Život v centru centru se nezastavil. Majitelé půjčoven a lyžařských škol ale v bílé tmě přeci jen poněkud strádají.
Jak říká tady náš majitel z lyžařské školy, že potom hezké počasí je tady za odměnu na Božím daru, tak se na to těšíme a doufáme, že budeme mít více spokojených lyžařů na Božím daru.
Říká mi instruktor Pavel, zatím marně očekávající klienty. Sněžení a dopravní komplikace čekají lidé v Božím daru i v následujících dnech.
A ještě Krkonoše. Tam horská služba varuje turisty před nebezpečím lavin. Lidé by měli být opatrní i při cestách lesem. Sněhová kalamita ale zdaleka nepostihla jen Česko. Podobná je situace i v Rakousku a Německu. Ve štýrském Lícnu evakuovali asi 30 budov. Do Halštatu a Obertraunu už se dá dostat alespoň vlakem. Kvůli zasněženým silnicím ale zůstávají některé alpské obce odříznuté od světa. Víceredaktor Ondřej Klapel.
Některé navigace jsou aktuální, jiné méně. V dopravním servisu EAMTC máme ty nejčerstvější informace od policie a silničářů.
Doporučuje mluvčí rakouského automotoklubu Žil Dietrich. Doprava byla krátce zastavená na důležité dálnici mezi Salzburgem a Villachem. Provozovatel tam preventivně odstřeloval lavinu. Noc na dálnici strávili někteří řidiči v Německu nedaleko českých hranic u Aše.
Nemáme informace, co se stalo, jak dlouho to bude trvat, co bude dál.
Postěžoval si stanici BR jeden z řidičů. Některé bavorské školy zrušily vyučování. Úřady doporučují lidem odstranit ze střech starý sníh. Varování před lavinami platí třeba i v polských a slovenských Tatrách.
Aktuální předpověď počasí si můžete poslechnout v nejbližších zprávách.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Dopravní policie zveřejnila údaje o obětech nehod na silnicích za rok 2018. Ty ukazují, že i když počet havárií nijak dramaticky nestoupl, přibylo mrtvých. V loni zemřelo při dopravních nehodách 565 lidí, což je o 63 víc než v roce 2017 a současně nejvíc za poslední 3 roky. Častou příčinou nehod bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti. Šéf dopravní policie Tomáš Lerch proto vysvětlil, jak velký rozestup by si řidiči mezi sebou měli nechávat. Natáčel s ním kolega Luděk Hubáček.
Pokud to chceme vidět úplně přesně, co to ty pomyslné 2 sekundy a vždy to odvisí od rychlosti, kterou jedeme. To znamená, jedeme-li 50 km v hodině, tak je to zhruba těch 28 metrů.
Říká mi šéf dopravní policie Tomáš Lerch, my se teď napojujeme na nábřeží kapitána Jaroše v Praze.
Městský provoz je specifický, znamená za toho běžného provozu bych si i v tom případě, že jedu ve městě, měl držet bezpečnou vzdálenost.
Teď jsme minuli lampu, tak mám počítat 2 vteřiny, než dojedu k té druhé, kde tam bylo to auto přede mnou.
Samozřejmě je-li ta hustota provozu vyšší, jedná se už řekněme o jakousi souběžnou jízdu, to znamená v tu chvíli já samozřejmě se přizpůsobuji rychlosti ostatních vozidel a tam už ta povinnost držet tuto bezpečnou vzdálenost není, nicméně stále platí to, že musím mít takovou rychlostí, abych byl schopen včas zastavit vozidlo přede mnou.
A významně přibylo také lidí, kteří přišli o život za řidítky motocyklu. Loni jich bylo 88, což je o 26 víc. Proč jsou čísla takto nepříznivá? Na to se zeptal moderátor Libor Dvořák, prezidenta motocyklové asociace Jaromíra Šída.
Je to z důvodu toho, že i tady je ten nárůst prostě těch motocyklistů, nových prostě řidičů a tak dál. Motocykl zrovna tak se stal dostupnější. Pak je to často nekoncepčností těch autoškol. Každopádně každá chyba při řízení motocyklu je draze trestána to buď nehodou, v lepším případě smodřinami.
Vyplatil by se podle vás řidičák na zkoušku právě pro motocyklisty, tak jak se to zvažuje pro jiné začínající řidiče?
Já osobně si myslím, že pokud někdo získá řidičské oprávnění, tak by to měl být člověk, který už je jednoznačně prostě hotový, vyškolený, který už by prostě měl se umět pohybovat v tom provozu a tak dále. A zase jsme opravdu skutečně zpátky u té státní správy, kdy dovolila, a my jsme byli jediná organizace, která bojkotovala, aby všichni plošně dostali možnost řídit malý motocykl 125 kubíků bez toho, aniž by se doškolili. Protože takový motocykl dokáže jezdit rychlostí až 130 km v hodině a ten, kdo na něm nikdy neseděl, tak samozřejmě máme informace o tom, že těch nehod je spousta.
Říká prezident motocyklové asociace Jaromír Šít. To je pro tuto chvíli vše. Teď jsou připravené aktuální zprávy. Po nich bude souhrn toho nejdůležitějšího z tohoto týdne pokračovat.
Hovory.
Pro mě i po těch 17
letech, co sem chodím, znamená sedět před mikrofonem, žáby v břiše a sevřené hrdlo a tak dál.
Říká o rozhlasové práci host hovoru spisovatelka Pavla Horáková. O jejímž prvním románu Teorie podivnosti se mluví jako o literární události.
Hovory Jany Klusákové. Dnes po 10. večer na Plusu. 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
Andrej Babiš zatím nemá žádného protikandidáta do únorové volby nového předsedy hnutí ANO. Dnes ho podpořila krajská organizace v Ostravě. Další dvě nominace z regionu už Babiš má a pozici šéfa nejsilnější sněmovní strany hodlá obhájit. 13-letý chlapec uhořel při nočním požáru chatky v Habrovanech na Ústecku, informovala o tom policie. Dalšího nezletilého chlapce záchranáři převezli s popáleninami do nemocnice, je ve vážném stavu. Příčinu požáru vyšetřují kriminalisté. Saúdka Rahaf Kununová, která utekla před svou rodinou, dorazila v podvečer do Kanady, která jí udělila azyl. 18-letou dívku na letišti v Torontu přivítala osobně kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freelandová. Kununová se zřekla islámské víry a ze strachu o život uprchla. Svou dobrodružnou cestou za udělením azylu pak vzbudila mezinárodní pozornost. V centru Bělehradu znovu protestují tisíce lidí proti prezidentovi Aleksandaru Vučičovi. Požadují, aby prezident a vládní strana ctili svobodu médií a ukončili výpady proti novinářům a opozici. Tisíce Srbů demonstrují už šestý víkend v řadě. Americká firma SpaceX potvrdila, že bude propouštět zaměstnance. Kolik lidí přijde o práci, ale neuvedla. Společnost prý musí být konkurenceschopná v prostředí soukromého vesmírného průmyslu. Podle deníku Los Angeles Times SpaceX propustí až 600 lidí, tedy 10% všech zaměstnanců.
Nehoda na D1 a odstavené auto na D5 se teď podrobně. Opatrně stále na příjezdu do Prahy po D1. Zakřížení s Pražským okruhem na 9. kilometru se došetřuje nehoda 3 vozů. Jeden pruh je tady blokovaný. Pozor také na D5 směrem z Plzny do Prahy za sjezdem na Zdice. Na kilometru 29,5 stojí porouchané osobní auto. Posádka se okolo ní pohybuje, tak projíždějte opatrně. V Praze stále komplikuje provoz nehoda 4 vozů Vekbelské směrem do Hloubětína u odbočky do Novopatské ulice. Kolony před nehodou se už ale rozjíždí. A v Praze také stále počítejte s uzavírkou v ulici v Korytech. Kvůli stavebním pracem neprojedete pod železničním viaduktem. Možná objízdná trasa vede ulicí Průběžná a po jižní spojce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
Zítra čekejte zpočátku proměnlivou oblačnost, místy přehánky, během dne bude od severozápadu zataženo a přidá se déšť, od vyšších poloh srážky smíšené nebo sněhové. Hlavně v Čechách má na horách sněžit vydatněji. Nejvyšší teploty vystoupí na 2 až 6 stupňů, na horách naměříme nejčastěji kolem nuly a foukat má dál čerstvý západní vítr. Tolik zprávy.
Hradní kancléř Vratislav Mynář měl opakovaně kontaktovat soudce různých soudů. Ve svém pondělním vydání to uvedl týdeník Respekt. Podle listu Mynář například probíral služební zákon, který prezident kritizoval, nebo případ lesní správy Lány s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem. Týdeník uvedl, že Mynář oslovil další soudce i v jiných případech, například ve věci plzeňské teplárenské, zákona o střetu zájmu nebo vydání ruského hekra Evgenie Nikulina do USA. Kancléř podezření ovlivňování soudců odmítá. Na stránkách Hradu zveřejnil vyjádření, ve kterém tvrdí, že schůzky jsou součástí jeho práce. Soudce prý seznamoval s postoji prezidenta.
Jestliže se pan prezident se 4letou zkušeností premiéra České republiky po přečtení návrhu služebního zákona rozhodl jej vetovat a následně podá oprávněnou ústavní žalobu, tak je naprosto legitimní, že z jeho postoji stanovisky seznamují všechny, kteří s tím mají co dočinit. Tuto činnost jsem dělal, dělám a budu dělat.
I to je jedna z událostí tohoto týdne. Další doplní i následující půl hodina. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Veronika Malá.
Týden plus.
Teď se ale přeneseme za oceán.
Tam totiž pokračuje spor o vybudování zdi mezi Spojenými státy a Mexikem, kterou požaduje prezident Donald Trump. V projevu z oválné pracovny Trump řekl, že zeď by nemusela být z betonu, ale mohlo by jít o ocelovou bariéru. Trump současně trvá na tom, že chce 5 miliard a 700 milionů dolarů, to je v přepočtu přes 127 miliard korun, na její financování.
Na jižní hranici každý den roste humanitární a bezpečnostní krize. Ochranné složky musí každý den řešit tisíce případů pokusů o nelegální přechod do Spojených států. Nemáme je kde držet a nemáme je jak vrátit zpět do jejich země.
V hlavním vysílacím čase takto Trump vysvětloval svoje důvody pro stavbu bariéry na hranicích s Mexikem.
Všechny Američany poškozuje neřízená a nelegální migrace. Zatěžuje veřejné zdroje, snižuje mzdy a ovlivňuje práci. Mezi těmi nejpostiženějšími jsou Afroameričané a Hispánci. Naše jižní hranice je potrubím pro množství nelegálních drog, včetně heroinu, kokainu a fentanylu.
Demokraté z kongresu odmítají na stavbu zdi z rozpočtu uvolnit peníze. Šéfka sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová prohlásila, že lidé na hranicích nejsou bezpečnostní hrozbou, ale humanitární výzvou.
Skutečností je, že v první den zasedání nového složení kongresu se demokraté a republikáni dohodli na návrhu pro obnovení financování vlády a podpory efektivního zabezpečení hranic. Ale prezident tyto návrhy zamítl. Obnovili by totiž vládu i přes neuskutečnění jeho plánu na ochranu amerických daňových poplatníků stavbou drahé a neefektivní zdi. Zdi, kterou podle jeho slibů mělo zaplatit Mexiko.
Demokratický senátor Chuck Schumer označil za sestavbu zdi za neúčinný a zbytečný projekt a vyzval prezidenta k jednání.
Oddělte omezení úřadů od jednání o zabezpečení hranic. Republikáni i demokraté podporují financování vlády, aby mohla pokračovat diskuze o bezpečnosti na hranicích. Neexistuje žádná omluva pro ubližování milionům Američanů kvůli politickému rozporu.
Donald Trump také v týdnu navštívil jižní hranici USA s Mexikem. Může se spor po této cestě posunout? Na to se zeptala moderátorka Věra Štechrová, komentátora Českého rozhlasu Milana Slezáka.
Může se výrazně posunout právě kvůli tomu, že Donald Trump ohlásil svůj záměr pohybovat se nadále v mantinelech stavu nouze, což by mu umožnilo jednak znovu financovat tu čtvrtinu zavřených vládních úřadů a jednak také vyřešit problém s prvotním financováním zdi.
Ještě jedna věc, jak se prezidentovi daří vyjednávat s demokraty? On jde vlastně o jejich první střet po té, co demokraté ovládli.
Nedaří se mu to vůbec, už odmítá vyjednávat a vypadá to, že opravdu zvolí ten stav nouze, který mu umožní to, co jsem říkal, a hlavně mu zjedná peníze na první peníze na stavbu zdi, které by zřejmě vzal z rezervy, která je u technických sborů americké armády. Ale věru, jak to tak bývá, když se vezmou peníze, když se dají na něco ze státního rozpočtu, tak obvykle se vezmou někomu jinému. A v tomto případě to je nouzová pomoc vyhrazená pro obyvatele Kalifornie, Portorika a Texasu, kteří byli postiženi nějakými katastrofálními přírodními katastrofami, pohromami v minulém roce.
Kvůli politickému patu nicméně zůstávají už třetí týden částečně zavřené federální úřady. Bez výplaty je tak dočasně přes 800 tisíc zaměstnanců vlády. Trump také znovu pohrozil, že může vyhlásit vnitrostátní stav nouze. Při něm může kongres obejít a postavit zeď bez jeho souhlasu. U Bílého domu ve Washingtonu protestovali stovky státních pracovníků, kteří teď nedostávají peníze a cítí se být rukojmími svého vlastního zaměstnavatele. Jak se teď žije rodině amerického federálního zaměstnance, který má už 3 týdny nucené volno? To zjišťoval washingtonský zpravodaj Jan Kaliba.
Na pódiu vášnivě řeční předsedové zaměstnaneckých organizací a demokratičtí kongresmeni, včetně Bernieho Sandersa, a frustrovaní účastníci protestu křičí, že chtějí svou práci a své peníze, a to hned. Někteří jsou rozčílení k nepříčetnosti. Opravář výtahů ve vládních budovách křičí, že už 3 týdny nemá zakázky a je bez příjmu.
Nejsem republikán, nejsem demokrat, nevolil jsem toho ubožáka za prezidenta. Jen říkám,
Nechte nás, sakra, pracovat.
Jiní berou svou situaci aspoň na první pohled s úsměvem. Všímám si asi 10letého chlapce, co si na transparent napsal: nechte mého tátu, ať se může vrátit do práce a dostat zaplaceno. Táta se představuje jako Brian Moravec, pravnuk českých přistěhovalců a zaměstnanec ministerstva zemědělství.
Pracuju na genetickém výzkumu jahod, ale teď mám nucené volno. Zatím jsem nezmeškal výplatu, ale v pondělí se to stane a pak to pro nás bude mnohem těžší.
Můj manžel je hlavní živitel rodiny.
Do hovoru se vkládá Brianova žena Maria.
Zapasíme s tím, abychom zaplatili své účty. Naštěstí máme širší rodinu, která nás podporuje, ale je to velmi stresující situace. V noci často nemůžeme spát. A když to tak půjde dál, bude pro nás složitější a složitější platit za jídlo, za střechu nad hlavou nebo kupovat věci pro děti.
Takových příběhů jsou teď ve Spojených státech tisíce a nikdo neví, jak dlouho ještě bude tahle krize trvat. Dav lidí, který se nakonec přesouvá dlouhým průvodem o jeden blok dál k Bílému domu, si přeje, aby okamžitě skončila.
Současný shutdown, tedy platební neschopnost americké vlády, trvá od loňského 22. prosince, kdy americké federální úřady začaly úderem půlnoci místního času fungovat v omezeném režimu, protože dočasný vládní rozpočet neměl kvůli požadavku prezidenta Donalda Trumpa na financování stavby zdi na mexické hranici šanci získat podporu v horní komoře kongresu. Od tohoto data se tak zastavilo financování zhruba čtvrtiny vládních úřadů USA, včetně ministerstva zahraničí, spravedlnosti nebo vnitřní bezpečnosti. Národní parky fungují například bez personálu a za finanční pomoci dárců a jednotlivých států. Výplata mest byla zablokována pro zhruba 800 tisíc lidí, ze kterých část zatím pracuje zadarmo a zbytek je na nucené dovolené. Lidé doufají, že svou mzdu dostanou zpětně, jak tomu zatím bylo ve všech podobných případech v minulosti. Od roku 1976, kdy byl schválen současný model, nouzový režim kvůli sporům o rozpočet zažili USA celkem 22krát. Z toho 10krát situace dospěla až k tomu, že státní zaměstnanci museli zůstat doma anebo pracovat zdarma. Britští poslanci se po vánoční přestávce znovu vrátili k debatě o brexitové dohodě. Hlasovat by totiž oni měli už příští týden. A hned o něco více ostrovní vládě svázali ruce. Uložili jí totiž, aby v případě, že by brexitovou dohodu v dolní sněmovně zamítli, předložila nový návrh do 3 dnů místo do původních 21. Zpřísnění podmínek podpořili proevropští poslanci z vládní konzervativní strany i opoziční lejbristé. Že by brexit bez dohody poškodil britské zájmy, uznává většina poslanců. Neshodují se ale v tom, jak divokému odchodu z Unie zabránit. Britská premiérka Theresa Mayová dlouhodobě dojednanou dohodu hájí.
Pokud poslanci smlouvu o Brexitu odmítnou, vstoupíme na zcela nezmapované území, kde nikdo neví, co se v příštím okamžiku stane.
Varovala v rozhovoru pro BBC Mayová. Zároveň popřela spekulace, že by plánovala další odklad hlasování. S vlastními nápady přispěchala i britská opozice. Pokud parlament neschválí brexitovou dohodu, musí být ve Spojeném království vypsány předčasné parlamentní volby. To prohlásil v dolní sněmovně šéf opozičních lejbristů Jeremy Corbyn. Volby podle něj mají přednost i před případným novým referendem o odchodu Británie z Evropské unie. Jak řekl moderátorovi Radku Kubičkovi publicista Alexandr Tomský, takový postup není moc reálný.
No, je to řešení velmi problematické, ale je velmi nerealistické. Nezapomeňte, že konzervativní poslanci by vlastně museli schodit vlastní vládu. Tohle by byla katastrofa pro ně a takových zrádců, kteří by pak přišli o svá křesla nepochybně, protože v Anglii není poměrný systém. Většinou je to znamená, že ty voliči v těch jejich konzervativních obvodech by odvolili. Je velmi nepravděpodobné. Odhaduje se, že takových lidí je zhruba 3, případně 6 nebo 7, a to je málo. Potřebují asi 10.
A jak vy typujete tu brexitovou dohodu? Projde a je to podle vás dobrá dohoda?
Ta brexitová dohoda projít nemůže. To je
špatná,
evidentní.
Tedy.
To je evidentní. To je prostě taková urážka Anglie, jakou ještě snad ve své imperiální minulosti nikdy nezažila.
A čím tedy? Proč myslíte?
No, ten problém je v tom, že ona zůstává vlastně na jednotném trhu a zůstává de facto v té celní unii. Jedinou výhodu, kterou získala za ten svobodný obchod s Evropskou unii, by bylo, že by neplatila pravděpodobně, protože se bude ještě 2 roky vyjednávat o té obchodní smlouvě, že by pravděpodobně neplatila příspěvek
do ten roční příspěch do Evropského fondu.
A jinak ostatní věci by podle vás byly.
Ale všechno ostatní by de facto, ne de jure, že ne podle práva, ale prostě tam je jasně vepsáno do těch pravidel, že dnešní i budoucí veškerá pravidla prostě platí. Rozhoduje o tom Evropský soud, kterého chtěli Angličané vypadnout. Jediné, co by ještě získala a co je vlastně nejpodstatnější na tom celém, od samého počátku, bylo, že správně Theresa Mayová pochopila, že ten Brexit nastoupil kvůli imigraci. Takže skutečně Evropská unie to skutečně uznala, zdá se, z těch principů, a to by znamenalo, že kontrolu hranic tedy má a že by si vybírala přistěhovalce z Evropy podle svého.
Evropská unie je nicméně ochotná dát Británii další písemné záruky ohledně takzvané irské pojistky. Podle deníku Irish Times to prohlásil irský premiér Leo Varadkar. Právě od dodatečných záruk si premiérka Mayová slibuje, že zlomí odpor britských poslanců vůči dohodě a zabrání tak nekontrolovatelnému Brexitu. Smlouva se nelíbí ani veřejnosti, ta navíc změnila svůj postoj k Brexitu. Podle nejnovějšího průzkumu agentury YouGov by pro setrvání v EU hlasovalo 46% respondentů. Odchod by podpořilo 39% a zbývající buď neodpověděli, nebo hlasovat nechtějí. O případném tvrdém Brexitu jednala i česká vláda. Návrh ministerstva vnitra počítá s tím, že budou mít britští občané v Česku dočasně stejné podmínky jako dosud. Přechodné období bude podle ministra vnitra Jana Hamáčka z ČSSD trvat do konce roku 2020.
Po tuto dobu se zachovávají ta práva britských občanů v České republice z hlediska povolení k trvalému pobytu, uzavírání manželství, žádání o občanství, penzijního připojištění, pracovních povolení a uznávání kvalifikací.
Ti, kdo ale zatím mají jasno, jsou britští europoslanci. Pokud Británie na konci března opravdu vystoupí, mohou se přitom někteří těšit na hodně tučné odstupné. O podrobnostech, jak by měl konec jejich mandátu vypadat, mluvil moderátor Jan Burda se zahraničně politickým analytikem Filipem Neradem.
Britští europoslanci k tomu dostali takový manuál, o kterém informoval server Politico nebo britský deník Guardian. V něm se píše, že do data vystoupení musí britští europoslanci vyklidit své kanceláře jak v Bruselu, tak ve Štrasburku, musí odevzdat hlasovací kartu, unijní pas, počítače nebo klíče od těch kanceláří. Domů si na náklady europarlamentu budou moct poslat jen 15 krabic s věcmi ze svého působení v unijních institucích. Na cestu ale za to dostanou poměrně štědré finanční příspěvky, jak už to zmiňoval v úvodu. Oficiálně se to označuje jako takzvaná překlenovací platba. Evropská unie jim měsíčně bude vyplácet přes 8600 eur, tedy více než 220 tisíc korun měsíčně hrubého, a to po dobu až 2 let v závislosti na délce odslouženého mandátu. Pokud mezi tím získají jiné veřejné nebo volitelné místo, tím by nárok na tento příspěvek zanikal. K tomu budou mít během prvních měsíců nárok i na polovinu z poslaneckých náhrad v řádu zhruba 1000 eur a na další benefity. Celkem si tak v případě Brexitu v řádném termínu mohou britští europoslanci přijít na desítky tisíc eur. Je ale nutné říct, že tyto platby nejsou ničím výjimečným a dostávají je i ostatní europoslanci, když skončí.
Co bude s uvolněnými křesly v Evropském parlamentu po britských europoslancích dál?
Tak pokud k Brexitu dojde opravdu na konci března, tak těch 73 volných míst zůstane ty 2 měsíce neobsazených. V novém parlamentu po evropských volbách část těch křesel se rozdělí mezi některé státy. Zhruba polovina členských zemí bude mít víc europoslanců než dosud, ale ten nárůst bude opravdu v řádu 1 až 5 europoslanců. Zbytek zemí, mezi které patří i Česká republika, tak ta zůstane na svém a bude mít europoslanců stejně. Tímhle způsobem se přerozdělí zhruba třetina těch uvolněných mandátů po britských europoslancích. Ty zbylé, tak ty zůstanou v rezervě pro případné rozšíření Evropské unie, aby se přidělili těm novým členským státům. V příštím Evropském parlamentu by tak mělo být méně europoslanců, z těch současných 751 by jich mělo být 705. Závisí to ale bude na tom, zda Británie opravdu vystoupí, případně kdy.
Závěrem trochu odlehčeně. Brexit už se totiž dostal i na filmová plátna. Proč většina Britů hlasovala v roce 2016 pro odchod Spojeného království z Evropské unie? A nakolik ovlivnila jejich rozhodování cílená a promyšlená kampaň? Odpovědi na tyto otázky nabízí film s jednoduchým názvem Brexit, který uvedla ve světové premiéře britská televizní stanice Channel 4. Snímek měl premiéru v době, kdy v britském parlamentu vrcholí debata o přijetí nebo odmítnutí smlouvy o Brexitu. Zajímal se o něj i londýnský zpravodaj Jaromír Marek.
Všichni vědí, kdo zvítězil, ale nikdo neví, jak bylo vítězství dosaženo, říká ve snímku hlavní hrdina, šéf kampaně za odchod Británie z EU, Dominic Cummings. Toho stvárnil britský herec Benedict Cumberbatch, známý třeba jako novodobý Sherlock Holmes.
Brexit je něco, co ovlivní životy nás všech. Film odhaluje, jak se rodil a jaké bylo pozadí politické kampaně. Zároveň je to strhující drama,
řekl Benedict Cumberbatch serveru Red Carpet News. Snímek podle tvůrců, co jsou všechno velká jména britské televizní seriálové tvorby, odhaluje politickou a psychologickou manipulaci, na které byla kampaň postavena. Třeba jak se cílenou aktivitou na sociálních sítích podařilo dostat k volbám i ty, kteří jinak běžně nevolí. Televize Channel 4, která patří ke koproducentům filmu, uvedla ve svém prohlášení, že drama, které se opírá o detailní studium zdrojů a informací, má být nestranné. Úsudek je prý na samotných divácích. Mnohá obvinění, která popisuje film, už byla formálně potvrzena. Například v červenci loňského roku potvrdila volební komise, že kampaň za Brexit opravdu porušila zákon, když rozpočet nelegálně navýšila o v přepočtu více než 200 milionů korun.
Jednání i hlasování britského parlamentu o brexitové dohodě budou naši reportéři v týdnu samozřejmě sledovat.
Posloucháte Týden Plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Soudní exekutor ve čtvrtek dorazil do sociálního centra klinika na pražském Žižkově, aby začal s vyklízením objektu. Aktivisté, kteří nelegálně budovu obývají, už dopředu oznámili, že se stěhovat nebudou. Podle jednoho z jejich zástupců, Jakuba Orta, totiž lidé, kteří na klinice přebývají, nemají kam jít. Těch je zhruba 20. A také podle něj správa železniční dopravní cesty nevyjasnila, jak chce s budovou přesně naložit. Na případnou opravu je totiž zastavené stavební řízení až do května. Lidé z kliniky připomínali, že po vystěhování by budova stejně byla prázdná a minimálně do jara chátrala. Vystěhování je tedy podle Orta zbytečné. Exekutor se tak na místo musel vrátit znovu. Ve čtvrtek, tedy v první den vyklízení, byl u centra klinika natáčet i redaktor Adam Bejšovec.
Jsem soudní exekutor pro Prahu 1, doktor Ivo Luhán. Je 10.00 hodin, zahajuji úkon výkonu rozhodnutí exekuce ve věci vyklízení v uvozovkách kliniky.
Soudní exekutor dorazil sem do Jeseniovy ulice, kde klinika sídlí, přesně na čas. Vyzval aktivisty, aby mu přístup do budovy umožnili hlavním vchodem. Ti to odmítli. U dalších vstupů do objektu se on i členové bezpečnostní agentury s aktivisty střetli.
Prosím, uvolněte mi cestu, abych se dostal do budovy.
Aktivisté a podporovatelé kliniky se snažili exekutorovi a jeho spolupracovníkům zabránit v přístupu do vnitřních prostor. V jedné ze strkanic byl i samotný exekutor. Po příjezdu policistů k vážnějším konfliktům už nedošlo. Pracovníci bezpečnostní agentury se nakonec do budovy dostali. Po první oblídce dal Ivo Luhan aktivistům možnost budovu opustit. Nakonec termín ještě prodloužil.
Aby nedošlo k ohrožení zdraví a života, vyzývám všechny osoby, které tady nemají co dělat, aby opustili prostor i pozemek SŽDC.
Ani další výzvu ale někteří neuposlechli. Alespoň část budovy ale vyklidili. Další postup Luhan jen naznačil.
To zatím nevím. Nevím, kolik jich tam je. Exekuce může probíhat třeba několik dní. No určitě zatím pro dnešek já se neuchýlím žádným násilným krokům.
Mezitím už na místo dorazila firma, která s vystěhováním začala v místnostech, kde to bylo možné. Říká mluvčí správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.
V místech, kde exekutor s ochrannou službou prostory zajistili, už je stavební firma, která objekt zajišťuje. Samozřejmě ještě části objektu jsou aktivisté, neuposlechli pokyn exekutora a je věcí exekutora, jak bude v tuto chvíli dále postupovat. Jakmile exekutor ukončí exekuci, to znamená, že objekt je vyklizen a zajištěn, my jako Správa železniční dopravní cesty zajišťujeme ochranu objektu a začneme hned s opravami.
Policisté při několika hodinové oblídce exekutora Ivo Luhana uvnitř kliniky zasahovat nemuseli. Po opakované výzvě k vyklizení v podvečer, na kterou aktivisté znovu nereagovali, se rozhodl dnešní provádění exekuce ukončit.
Konstatuji, že se nepodařilo vstoupit do budovy, tímto přerušuji dnešní úkon a bude pokračováno zítra v 10 hodin. I kdyby došlo k násilnému vyklizení této části, tak se bojím, že bychom neudrželi prostě aspoň to, co bylo částečně dneska vyklizený.
Přes noc bude kliniku i s aktivisty uvnitř hlídat bezpečnostní služba. Exekutor se po vyhodnocení situace zítra rozhodne, jestli přistoupí k vyklizení budovy za asistence policie.
Na místě byla i mluvčí správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová. Moderátorovi Vladimíru Krocovi popsala, jak první den vyklizení centra klinika vypadal a co by se mělo s budovou dít dál.
Myslím, že ten výkon exekutor řídil po klidné atmosféře. Nicméně chování aktivistů odpovídalo tomu, co deklarují, že nerespektují žádné zákony. Byl tam často i výsměch vůči exekutorovi.
Nemají ti aktivisté částečně pravdu, pokud je o obavy o další osud kliniky?
Víte, to je zase tendenční vyjadřování aktivistů o tom, že tady můžou zůstat a nabádají se, že jdete jako státní organizaci, aby de facto akceptovala jejich nezákonné chování a přijala ho jako normu. To, že o ten majetek pečovat chceme, to už deklarovali jsme v průběhu celého týdne, protože v okamžiku, kdy exekutor ukončí samotnou exekuci, objekt bude zajištěn, tak ho předá právě z ŽDC. My zajistíme ostrahu objektu a hned začnou opravné práce. Myslím, že si i široká veřejnost mohla udělat obrázek prostřednictvím médií, v jakém stavu objekt je, v jakém ho spravovali aktivisté, jak sami hovoří, a my budeme muset dělat nutné opravy, aby do objektu dále nezatékalo, odstranit velmi, velmi nebezpečné úpravy elektra a dalších věcí, které tam probíhaly, protože ta devastace toho objektu postupuje a my samozřejmě chceme snížit náklady.
V pátek část věcí z centra vynesli sami aktivisté, skupinka několika lidí nicméně zůstala na střeše. Specializovaná firma pak zatloukala okna a montovala mříže, aby budovu zajistila proti vstupu dalších lidí. Na závěr se ještě vrátíme k zimě. Ne ale k lyžování a zimním sportům, ale ke sportu ryze letnímu. Jen málo koho totiž v zimě napadne jít si zaplavat. A to ještě přímo do řeky, která má 3 stupně Celsia. Několik takových nadšenců ale existuje a stejně jako každou zimu si i letos na Tři krále užívali plavání v Praze ve Vltavě. Zaplavat si otužilci vyrazili ke Karlovu mostu, k 5. mostnímu pilíři, je dovezli lodě a odtud plavali pod muzeum Karlova mostu na pravém břehu Vltavy. Těch 200-300 metrů rozhodně nespěchali, vodu si vychutnávali a tak v řece strávili přes 10 minut. Nejmladším plavcem byl teprve 10-letý Jakub a nejstarší zkušený otužilec 70-tník Milan Říha. Někteří plavali ve Vltavě na Tři krále úplně poprvé. Do vody neskočil, ale byl se na ně alespoň podívat i kolega Lubomír Smatana.
50 borců už se vrhla do Vltavy a proplouvá kolem naší lodičky. Krásný oblouček, vidím, že vás to baví.
Musí stačit.
Jak jste se připravovala?
Já jsem teprve začátečník, takže moc ne, popravdě řečeno. Takže já jsem začínala tuhle sezónu.
Co to znamená začátečník, že nemáte ve vodě studené žádné zkušenosti?
Téměř žádné, málo zkušeností. Začala jsem vlastně od září, když začala chladnout řeka, ale zase nějak extra se moc netrénuju.
Ana z Prahy, že tak šluje po Vltavě.
Přesně tak. Už dlouho jsem dělala vodní záchrannou službu, koukala jsem na ně a přišlo mi to docela zábavný.
Sama?
V podstatě ano.
Jen neříkejte, někdo vás vede.
A taky mám tu přítele někde, ale už jsem o tom dlouho přemýšlela, takže to byl ten poslední impuls, jak se k tomu vlastně nějakým způsobem dostat.
Tak příjemnou plavbu.
Děkuji, nechcete jít s námi?
Příště.
Dobře.
Ať je o tužilci. A zimní vodě, zdar, zdar, zdar. Já nezačínám, já plavu už asi 5 let a začala jsem kvůli úrazu. Měla jsem úraz, nemohla jsem se hejbat, začala jsem plavat. Dneska jsem úplně v pohodě, takže vy všichni, koho balej, svaly, klouby, kosti, přijďte mezi nás, bude vám líp a bez prášku.
Říká Adriana Špotová z Prahy.
Z Brandýsa nad Labem.
Vy jste nevěrná Laby.
Dneska ano.
A ono mi to odpustí.
Nevěrnice jedna.
No jo, no.
Já neumím plovat na místě.
Někteří plavci mají na hlavách korunky, to jsou ti tři králové, ostatní plavou prosto v lesí.
Já si myslím, že to je v pohodě venku. Je teplíčko.
A teď se ještě jednou Jiří Šperna potopí pod vodu. Máte můj obdiv.
Pokud tedy chcete, aby vás přestali trápit některé neduhy, zvažte, jestli taky nezačnete na místo v létě raději plavat v zimě. Tím končí souhrn nejdůležitějších událostí týdne. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje